Apocalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. Danas slušate kolažno izdanje emisije. U prvom dijelu ćemo se prisjetiti blažene Končine, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Pavla. Povodom 6 godina od upokojenja patrijarha Pavla, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je danas 15. novembra svetu arherejsku liturgiju u manastiru Rakovica. Ovom prilikom na grobu blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla služenje i pomen. Mi ćemo se sjetiti blagoslova patrijarha Pavla našem radiju, a iz bogate riznice koju je ostavio patrijarh Pavle nama u nasljeđe, mi ćemo se prisjetiti šta je patrijarh Pavle govorio na temu zablude spiritista. Mi smo ovaj tekst u dužoj verziji imali prilike da čujemo u našoj 50. emisiji, a sada ćemo samo segment, jer ovo je tema kojom se mi bavimo, pored niza ostalih, u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja. U drugom dijelu emisije govorimo o trenutnom položaju i životu hrišćana, a teme su vrlo široke. Čućemo da je poglavar Sirijske pravoslavne crkve posjetio Rusiju i sa kim se tom prilikom susreo. Također, patrijarh Ignjati Jefrem II. Je pozvao Sjedinjene Američke Države i zapadne sile da obustave finansiranje terorista. Čućemo i o zidanju novog hrama u Australiji, a i o jednom, kako se navodi u informaciji, malim čudom. Naime, u Škotskoj se osniva pravoslavni manastir u čast svih keltskih svetitelja. Čućemo i kratku informaciju iz Španije šta se trenutno događa, jer su i tamo islamski ekstremisti napali crkvu. Čućemo i o 2 veoma zanimljiva događaja. U pitanju je krštenje u Phnom Penhu u hramu Svetog Đorđa pri bugarskoj ambasadi. Kršteno je 13 kmera. A također informacija koja nam stiže sa Filipina, gdje je kršteno 187 osoba. A u trećem dijelu emisije govorit ćemo još jednom o svetom Mardariju, Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. Naime, vi ste u našim emisijama već slušali i kako episkop zapadnoamerički gospodin Maksim govori o novoprosijavšim svetiteljima Sevastijanu i Mardariju. Danas ćemo čuti kako je bilo u četvrtak 12. novembra kada je svečano unešena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne svetog Mardarija u Cetinski manastir. Nakon liturgije novonaslikanu ikonu svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano je unio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Današnju emisiju započeli smo keltskom muzikom, upravo da ilustrujemo ovu informaciju koja je nazvana malo čudo, da se zida prvi pravoslavni manastir u Škotskoj. Sada slušamo blagoslov blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla, dat našem radiju. Davne 1998. godine, kada je naš radio počeo sa radom, a nakon toga slušamo pojanje monaha manastira Optima pustinja, pa informacije kako smo ih i najavili.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, po reči svetoga apostola Pavla, ako jedete, ako pijete, ako šta drugo činite, sve na slavu Božju činite. Neka Gospod blagoslovi, dakle, da i ovaj rad ovdje preko ove stanice, da bude na slavu Božju u službi mira, ljubavi, istine, pravde i svega onoga što nas je Gospod Isus učio i svojim rečima i svojim djelima. Da i mi budemo potaknuti da nauku koju su naši preci iznali i kojom su živeli, da i mi tu nauku znamo i da njome živimo i da svojim delima propovedamo Sina Božijeg i rečima, dakle i delima. Uvijek je ono najbitnije pred svakim čovjekom, pogotovo pred svakim hrišćaninom, da on zna smisao i cilj ovoga sveta i svoga biti sanja u svetu. Sveti Vasilje Veliki kaže, na to pitanje odgovara, pa veli: tim pitanjem bavili su se i stari grčki filozofi, ali se nisu tome slagali. Jedni su smatrali da je smisao i cilj ljudskog života uživanje. Jedi, pij, uživaj. I ono što si danas kaže. Uzimaj što ti život pruža, danas i sve sutra uvera ruža. Šta to znači, nije potrebno da se s ove stanice objašnjava, to zna svako. Drugi su veli filozofi grčki smatrali da je cilj čovjekovog života sticanje vlasti i ono što vlast čovjeku pruža. Treći, sticanje bogatstva i onoga što bogatstvo pruža. Četvrti veli, sticanje slave, bilo naučne, umetničke, sportske ili koje druge, i tako redom. A mi veli, mi smatramo da je smisao i cilj ljudskog života sticanje neprolaznog života u carstvu nebeskom i blaženstva u tome carstvu. Eto, neka bude sa ove stanice emitovano u svet svima ljudima koji imaju uši da čuju, istinu, da imaju gotovost da vrše istinu, pravdu, ljubav i sve ono što je dobro i sveto i milome Bogu pristupačno. To će važiti i za ovo vreme i za svako vreme koje će doći. to neka Gospod blagoslovi, sveti Sava i sveti Petar i svi sveti iz roda našega, mučenici i novomučenici. Amin.
Thank you. имени присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже.
Апокалипса.
Kao što ste već čuli u samoj najavi emisije, povodom 6 godina od upokojenja patrijarha Pavla, njegova svetost patrijarh srpski Irinej služio je danas 15. novembra svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Rakovica. Ovom prilikom na grobu blaženopočivšeg patrijarha Pavla služen je pomen. Mi slušamo i jedan segment iz našeg 50. izdanja emisije Djeca Apokalipse, Djeca Otkrivenja, kada smo čitali kako nas patrijarh Pavle savjetuje o zabludama spiritista. Koji se duh javlja spiritistima? Iz knjige Neka pitanja naše vjere, koja je izašla u Beogradu 1998. godine. Suština spiritističke zablude je: prvo, ne u tome što oni žele da doznaju božansku istinu, nego što do nje hoće da dođu mimo crkve, koja je po riječima apostola Pavla stup i tvrđava istine. Većina njih dolaze u crkvu na bogosluženje, učestvuju sa pravoslavnima u molitvama, tajnama i molitvoslovljima, ali se prema crkvi ipak odnose antagonistički, smatrajući je nedovoljnom, nižim stupnjem duhovnog saznanja i doživljavanja, i tek u svojim posebnim skupovima, sehanama, dolaze do pune istine i saznanja. U svom stavu prema crkvi, spiritisti su slični starim montanistima. Montanisti nisu odbacivali pravoslavne dogme, ali su u proročanstvima svojih proroka davali veći značaj nego evanđelskoj nauci. Spiritisti se također nazivaju duhovnim, kao što su učinili montanisti nazivajući sebe pneumatiki, a pravoslavne duševnim, psihiki. Neki spiritisti naređuju post duži i strožiji od crkvenog, kao i montanisti. Nezadovoljavajući se otkrivenjem koje je dao Gospod Isus i Duh Sveti crkvi, oni traže gotovo svakodnevno novo otkrivenje, zaboravljajući opomenu svetog apostola Pavla: ako bi vam mi ili anđeo s neba propovjedali evanđelje drugčije nego što vam propovjedasmo, neka je anatema. Sve što nam je potrebno za spasenje, Gospod Isus i Duh Sveti otkrivaju nam preko evanđelja, sabora i svetih otaca. Insistirati iz proste radoznalosti da ono što nam nije otkriveno, ili zato što ne bismo mogli razumjeti, ili nam ne bi bilo od duhovne koristi, ipak doznamo okolišnim putem. Niti može biti dobro, niti izaći na dobro. A to baš čine spiritisti, po riječi moskovskog mitropolita Filareta. Slično lopovima, spiritisti nastoje da otvore vrata vječnosti lažnim ključevima. Boreći se protiv spiritizma, crkva se ne bori protiv proroštva kao takvog, jer ono postoji u njenoj osnovi. Bog preko proroštva objavljuje svoju volju, a saglasno ovoj, crkva živi i djela. Prema Miltijadu, apologetu iz drugog vijeka, Dar proroštva postojaće u crkvi do posljednjeg dolaska Gospoda. Nego se crkva kao i u doba montanista bori protiv lažnog proroštva. Još papije Jerapoljski govori o lažnim prorocima i ukazuje na njihove oznake. O lažnom proroku veli: ne dolazi gdje su sabrani ljudi pravedni, nego ih izbjegava. Lijepi se uz ljude dvojedušne i prazne i u tajnim mjestima prorokuje i vara ih govoreći svakda prazno, po njihovim željama, jer praznim i odgovara. A kad dođe gdje su sabrani ljudi pravedni, koji imaju duh božanski, i kad se oni pomole, tad se ovaj čovjek pokazuje prazan i duh zemaljski od straha bježi od njega, postaje onaj čovjek nijem i sasvim pobjeđen, nemogući ništa da kaže. Tako i proroci, prazni, kad dođu među pravedne duhove, kakvi dođu, takvi i ostanu. Tako biva i sa spiritističkim medijumima u prisustvu ljudi pravovjernih i istinski pobožnih. Druga suština spiritističke zablude je: osim toga, od osobitog je značaja da je blagodat proroštva u crkvi uvijek bilo u vezi sa blagodaću rasuđivanja i razlikovanja duhova. Zbog toga, kako razložno rasuđuje profesor Afanasijev, proroštvo se sastoji iz prorokovih riječi i crkvenog ispitivanja, a to znači da proroštvo pripada crkvi kao otkrivenje njoj i za nju. Izvan crkve ne može biti rasuđivanja i ispitivanja proročke riječi. Riječ proroka, rečena van crkve, prestaje biti proroštvo, a sam prorok je lažni prorok, zato što je proroštvo služenje crkvi i biva u njoj samoj. Treća suština spiritističke zablude: kao nepogrešno načelo treba da bude opomena svetog Pahomija Velikog. Treba ugušivati u sebi svaku želju za otkrivanjem, viđenjem. Kome treba otkriti i šta, stvar je Božja. Da mi sami stremimo tome svojom željom, sasvim je neumjesno. Koliko mi imamo iskustva, takva je želja uvijek bila početak prevare. Đavo je posije, i kad uspije da je razgori i uvuče, uspijeva i da obmane viđenjima i otkrivenjima lažnim. And every breath, and every word, when you said to me, I'm going, I lost myself. Četvrta spiritistička zabluda. Dalje, spiritisti griješe što za sebe vele da su pravi bogomoljci, o kojima je govorio Gospod ženi Samarijanki, da će se moliti duhom i istinom, te da je stoga na njihovim sehanama prisutan Duh Sveti. Međutim, Duha Svetog tu ne može biti, jer je on u crkvi pravoslavnoj, kao što veli sveti Irinej Lijonski. U njoj je Bog postavio apostole, proroke, učitelje i uopšte dejstva duha. Stoga, gdje je crkva, ondje je i duh Božji, i gdje je duh Božji, ondje je crkva i svaka blagodat. A duh je istina. Prema svetom Jovanu Zlatoustu, Duh Sveti je načelo postojanja crkve. Kad duh ne bi bio prisutan, ne bi bilo crkve. Ako crkva postoji, jasno je da je duh prisutan. I savremeni bogoslovi govore o tome isto. Crkva je blagodatni organizam, veli profesor Afanasijev. Ne zato što je nekad primila darove duha koje ona čuva kao u nekoj riznici, niti zato što neki u njoj primaju harizmu, nego što ona živi i dejstvuje duhom. Ona je mjesto njegovog dejstva. Nema života u crkvi, nema dejstvovanja u njoj, nema služenja u njoj bez duha. Najzad, nema same crkve. osnovana Hristom na tajnoj večeri, ona se ostvarila na pedesetnici, kada je proslavljeni Gospod poslao učenicima duha. Počevši od tog dana, duh živi u crkvi i crkva živi duhom. Jednako o tome govori profesor dr. Justin Popović. Hristos je duhom svetim u crkvi i crkva je duhom svetim u Hristu. Hristos je glava crkve. Duh sveti je duša crkve. I dalje. U stvari, u bogočovječanskom tijelu crkve cjelokupni podvik spasenja obavlja se duhom svetim. On je koji nam u Isusu otkriva Gospoda. On je koji vjerom usenjuje Gospoda Hrista u srca naša. On je koji nas pomoću svetih tajni i svetih vrlina sjedinjuje s njim. I opet, on je kojim se u čovječanskom svijetu ostvaruje sve što je Hristovo, cjelokupni bogočovječanski domostroj spasenja, jer je on duša u bogočovječanskom tijelu crkve. Kao što je bezuspješno tražiti crkvu izvan Duha Svetog, tako je isto bezuspješno tražiti Duha Svetog u zajednicama koje ne pripadaju crkvi. Sveti Irinej Lionski izričito kaže da ne mogu imati dejstva duha oni koji ne pristupe crkvi i da se od nje kao od materinskih grudi hrani za život svaki koji crpe iz prečistog izvora koji ističe iz tijela Hristovog. Ne može dakle biti sumnje da se onaj koji se javlja u mračnim sobama takvih zajednica i izdaje za Duha Svetog, laža i otac laži. Peta suština spiritističke zabude je. Dalja pogreška spiritista je njihova vjera da se duše pokojnih mogu po volji javljati ljudima i davati odgovore na njihovu ljubopitljivost. Javljanje proroka Mojsija i Ilije na Tavoru, kao i javljanje duha Samuilovog Saulu, izuzetne su pojave u Svetom pismu s ciljem da pokažu da je Isus Hristos Gospod živih i mrtvih i da nije protiv zakona i proroka, kao što su govorili fariseji. Javljanje duha Samuilovog dopušteno je da izobliči grijeh Saulov, odstupanja od Boga i obraćanja ženi s vračarskim duhom. U tom istom smislu treba shvatiti javljanja duša upokojenih o kojima se govori u žitijima svetih. Ova javljanja su isključivi slučajevi koji su se dogodili po osobitom Božjem blagovoljenju prema njegovim izabranicima. I prema učenju svetih otaca, nemoguće je da se duše pokojnika javljaju po volji i želji živih. Sveti Jovan Zlatoust veli, nije moguće ovuda bluditi duši koja se već odselila od tijela, jer je Bog za dušama umrlih zapro vrata vječnosti i nijednoj od njih nije dozvolio da se javlja živima, da se ne bi đavo koristio dozvolom da može škoditi i varati ljude. Zato je jasno da se na spiritističkim seansama javljaju demoni, kao što veli blaženi Avgustin. Nikakva moć đavolska, nikakvo zaklinjanje ne može dozvati duše umrlih i otuda se javljaju ne duše umrlih, nego demoni. Šesta suština spiritističke zablude. Spiritisti griješe i u tome što znaju da njihovi duhovi iznose više puta laži, a zatim naredbe koje su u moralnom pogledu nedopustive. Ili kao što kaže profesor Titov, da njihovi duhovi mogu pobuđivati ljude na prestupe i mistificirati one koji ih iz prostog ljubopitstva izazivaju. Osim toga, prividna otkrivenja duhova i njihovi zli savjeti često su dovodili do oslabljenja morala, rastrojstva načela porodičnog života i svakovrsnih zločina. Mnogi spiritisti po naređenju duhova, po bratime se i po sestrime, što crkva zabranjuje, duhovno se vezuju kao što oni vele, ali se često te duhovne veze završavaju tjelesno, bludom i drugim grijesima. Razumije se samo po sebi da bi to bilo nemoguće kad bi ta naređenja dolazila od Duha Svetog, anđela ili duša svetih. I u pogledu tjelesnog zdravlja, duže bavljenje spiritizmom ima teške posljedice, rastrojavajući nervni sistem učesnika seanse, iznuruje zdravlje, katkad vodi samoubistvu i ludilu. To je primijećeno još prije više od 100 godina, kada je bavljenje spiritizmom uzelo maha u Americi, te su mnogi građani svojim predstavkama ukazivali vlastima da zanimanje spiritizmom pokazuje štetan upliv na fizički sastav i moralni karakter naroda. Zaista, kako dalje veli profesor Tito, nije moguće u isto doba biti vjeran hrišćanstvu i zanimati se spiritizmom, pogotovo što mnogi spiritisti vjeruju u reinkarnaciju, to jest ponovno rađanje u drugom tijelu i dolazak na svijet ukoliko u ovom životu na zemlji ne ostvare spasenje. Sedma, ujedno i posljednja, suština spiritističke zablude. Spiritisti su dospjeli do ovih pogrešnih shvatanja i udaljili se od crkve, većinom pokrenuti gordošću. Prelastili su se željom da mimo crkve, mimo sveštenstva, imaju neposrednu vezu sa nebeskim svetim, duhom svetim, anđelima, apostolima i dušama pokojnika kad god zažele. Slično Montanu, koji je iz prekomjerne želje za prvenstvom potčinio sebe protivniku, đavolu i lažnim prorocima koji, kako veli Jerma, uzdižu sebe i žele da imaju prvenstvo, tako i ovi iz sujete smatraju sebe izabranicima Božjim, duhovnim ljudima kojima je spasenje osigurano. Svakako da se tim putem ne može doći Bogu, jer se Bog gordima protivi, a smirenim daje blagodat. Kakvo se dobro može naći kod onog kome se Bog protivi? No moramo priznati da u tome što su ovi ljudi napustili izvor vode žive i iskopali sebi studence isprovaljivane koji ne mogu da drže vodu, ima krivice i do nas sveštenika. Svojim lakomislenim postupcima, prekomjernom brigom za stvari ovog svijeta, djelujemo sablažnjivo na vjerne da oni izgube povjerenje u crkvu koja ima takve pastire. Veliki dio krivice da jedna takva ličnost, kao što je bio Tertulijan, skrene u monteizam, imali su savremeni nedostaci crkvenog života, pogotovo sveštenstvo. On je gorko ignorisao da su apostoli zato osnovali crkvu, da bi se episkopi koristili crkvenim prihodima, pažljivo se ograđujući od bilo kakvih opasnosti sa strane rimske vlasti. I Origenove kritike ondašnjih prilika su bespoštedne. Umjesto da budemo svima sluge za spasenje, mi ili ne shvatajući šta hoće Isus svojom naukom, ili prezirući tolike savjete spasiteljeve, takvi smo da ponekad prevazilazimo sujetom i rđave knezove neznabožaca. Osim sujete i brige za prolazno, mnogi od nas, vjerne, koji žele puniji, intenzivniji religiozni život, prepuštamo same sebi. Završimo bogosluženje ili drugu sveštenu radnju na zastarjelom, nerazumljivom jeziku, ne progovorivši ni riječ objašnjenja pročitanog svetog pisma ili koga pravoslavnog učenja, povlačimo se u stan svojoj porodici. Vjerni ostaje sam sa problemima svoje vjere, bez evanđelskog odgovora na pitanja koja im postavljaju razni sektanti ili ateisti. niti ih kao dobri pastiri vodimo na dobru pašu evanđelske nauke, niti budno stražarimo nad svojom i njihovom vjerom da odmah primijetimo dolazak neprijatelja, ukažemo na njega i njegovo krivo učenje, na što smo se zakleli prilikom rukopoloženja. I kada nas upitaju, odgovaramo s dosadom i suvo. Ne slušaj ih, to su jeretici ili bezbožnici, bez iznošenja razloga i ozbiljnijeg objašnjenja. Bez svega onoga što je vjernima davao bogomoljački pokret, nije čudo da oni koje sve to ozbiljnije interesuje potraže objašnjenje od subotara, adventista, spiritista. Ili nastave da padaju sve niže i niže u najprimitivniju pobožnost koja ne može dati odgovor ni sebi, ni drugima o svojoj vjeri, ni na najprostija pitanja, a kamoli ona koja pronalaze i postavljaju izježbani protivnici. Korak u bezvjerje odatle je kratak. Ne zaboravimo da smo dužni da svoju vjeru, ne namećući je, propovijedamo riječima i u vrijeme i nevrijeme, a hrišćanskim životom svagda. Jer nas časni krst, svete tajne i pripadnost pravoslavlju ne spasavaju mehanički. Potrebna je živa vjera koja kroz ljubav dejstvuje.
Oh,
Apokalipse.
Djeca Apokalipsa, djeca otkrivenja, kao što ste čuli, slijede informacije iz pomjesnih crkava. Najprije ćemo čuti o poglavaru Sirijske pravoslavne crkve koji je posjetio Rusiju. Poglavar Sirijske pravoslavne crkve, njegova svetost, patrijarh Mor Ignjatije, Jefrem II., stigao je u Rusiju 9. novembra u zvaničnu posjetu, a na poziv njegove svetosti, patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. Ovo je prva posjeta patrijarha Ignjatija Jefrema II. Ruskoj pravoslavnoj crkvi od njegovog izbora na patrijaršijski presto u martu 2014. godine. U delegaciji koja je pratila poglavara Sirijske pravoslavne crkve nalazio se Mor Severije Hava, mitropolit Bagdada i Basre, mitropolit Mor Dionisije Jovan Kavak, patrijarhov pomoćnik i direktor odjeljenja za ekumenske odnose Sirijske pravoslavne crkve, arhijepiskop Mor Filoksenije Jusuf Cetin, patrijaršijski vikar za Carigrad i Ankaru, Mor Nikodim Daud Šaraf, arhijepiskop Mosula, arhimandrit Rabin Rožer Jusuf Akras, direktor odjeljenja za sirijske studije, te arhimandrit Rabin Josif Bali, patrijarhov sekretar i direktor kancelarije za medije. Na aerodromu u Šeremetjevu u Moskvi njegovu svetost patrijarha Mor Ignjatija Jefrema II. Dočekao je mitropolit Volokolamski Ilarion, koji ga je pozdravio u ime Ruske pravoslavne crkve. Među velikodostojnicima koji su uzeli učešće na sastanku bili su arhijepiskop Ezras Nersisjan, jerarh Ruske i Nor Nakičevanske eparhije Jermenske apostolske crkve, koreepiskop Samano Odišana, stojetelj Asirske crkve Svete Marije u Moskvi, i rođakon Stefan Igumanov, sekretar za međuhrišćanske odnose. Tokom posjete, koja je trajala do 13. novembra, njegova svetost patrijarh Mor Ignjatije Jefrem II. Sastao se sa njegovom svetošću, patrijarhom Moskovskim i sve Rusije Kirilom i predstavnicima državne vlasti Ruske federacije i posjetio bogoslovske škole Ruske pravoslavne crkve i manastire u Moskvi i u Moskovskoj oblasti. Inače, Sirijska pravoslavna crkva pripada porodici takozvanih dohalkidonskih crkava, u koje spadaju Koptska, Apostolska Jermenska, Etiopska i Eritrejska Tavahedo crkva. Ona je jedna od tradicionalnih hrišćanskih zajednica Bliskog istoka i ima 1,5 do 2 miliona vjernika. Kanonska teritorija Sirijske pravoslavne crkve obuhvata Siriju, Irak, Liban i južni dio Turske. Istorijski ova crkva je blisko vezana za Malankara, sirijsku crkvu, koja je zastupljena u Indiji. U 20. vijeku značajan broj vjernika Sirijske pravoslavne crkve na Bliskom istoku bio je prinuđen da napuste svoju otadžbinu i ode na zapad, jer se pogoršala politička i društvena situacija u regionu. Godine 2013. došlo je do otmice dvojice mitropolita Alepa u Siriji, među kojima je jedan Mar Grigorije Johana Ibrahim, arhijerej Sirijske pravoslavne crkve. Još uvijek je nepoznato gdje se oni nalaze, o čemu smo mi, poštovani slušalci, govorili i u emisiji Djeca Apokalipse, Djeca otkrivenja i u emisiji Jerusalim od zlata, kada je riječ o informacijama koje stižu sa Bliskog istoka. A sada ćemo čuti da je patrijarh Ignjatije Jefrem II. Pozvao Sjedinjene Američke Države i zapadne sile da obustave finansiranje terorista. Prema agenciji TAS, njegova svetost, patrijarh Antiohijski i sveg istoka Jefrem II., poglavar Sirijske pravoslavne crkve, orijentalna pravoslavna zajednica, pozvao je Sjedinjene Američke Države i druge zapadne sile da obustave finansiranje terorista i militantnih grupa u Siriji. Mi tražimo od Sjedinjenih Država i drugih nacija da obustave finansiranje terorista i ekstremnih grupa. Mnogo napora je potrebno da bi se situacija vratila u normalu. Mi tražimo od svih strana da ulože napor na mirnom rješenju krize, izjavio je patrijarh u Moskvi na konferenciji za štampu. On je dodao da je velika uloga spoljnih sila dovela do ove krize, tako da mi zahtijevamo da se obustavi finansiranje onih koji direktno šalju svoje oružje protiv sirijskog naroda. Patrijarh je također izjavio: "Mi vjerujemo da će rusko angažovanje u vojnim operacijama u Siriji donijeti nade svim Sirijcima, jer smatramo da je ruska uloga u Siriji uloga mirotvorca, a krajnji cilj sveg ruskog napora u regionu je obnova mira za sav narod." Očekuje se da će se poglavar susresti sa patrijarhom Moskovskim i sve Rusije Kirilom, ministrom spoljnih poslova Sergejem Lavrovim, predsjednikom odbora za spoljne poslove Ruske dume Aleksejem Puškovim. Ova posjeta se smatra istorijskom, pošto je prethodna posjeta patrijarha Antiohijskog bila davne 1998. godine, kada je blaženopočevši patrijarh Ignjatije Zaka Ivas posjetio Rusiju povodom 1000-godišnjice krštenja Kijevske Rusije. Slijedi informacija iz Španije. Napadači su uništili drevne statue Bogorodice Isusa na krstu tokom šokantnog napada početkom novembra. Oni su napali crkvu Naše Djeve Carmen u španskom gradu Rincon de la Victoria u Andaluziji. Španska civilna garda je pokrenula istragu o vandalizmu. Portparol dijaceze Malage je rekao da je napad, koji je prvi otkrio sveštenik Agustin Carsaco, ne predstavlja sve muslimane. On je također rekao da je on posvećen održavanju poštovanja i bratstva među različitih vjerskih grupa. Prošlog mjeseca je jedan Marokanac uhapšen u istom gradu poslije navodnog pokušaja uništavanja još jedne statue Bogorodice. 27-godišnjak je bacio veliko kamenje na zid koji je štitio statuu. Također se kaže da je uzvikivao na arapskom Allahu Akbar, što znači Bog je veliki, dok su ga policajci odvodili iz hrama. Muslimansko stanovništvo u Andaluziji se povećalo u posljednjih nekoliko godina zbog emigracije iz obližnjeg Maroka. Prije 3 godine jedan analitički centar je tvrdio da su islamisti u regionu pozvali na andaluzijsko proljeće da bi povratili Španiju islam. Gatestone Institute također tvrdi da su internet sajtovi koje često posjećuju islamisti i džihadisti prepuni pozivima na islamizaciju Španije. Ovako, o ovom događaju u Španiji prenosi portal Pravoslavlje.ru. Mi nastavljamo dalje, sada bilježimo 2 zaista lijepe informacije. Prva nam stiže iz Australije, gdje se privodi kraju izgradnja pravoslavnog manastira, a druga iz Škotske, gdje započinje gradnja pravoslavnog manastira u čast svih keltskih svetitelja. U Australiji se privodi kraju izgradnja pravoslavnog manastira u srednjovjekovnom bizantijskom stilu. A donosimo informaciju da se zida prvi manastir u Škotskoj u čast svetih keltskih svetitelja. A patrijarh Ignjatije Jefrem II. Pozvao Sjedinjene Američke Države i zapadne sile da obustave finansiranje terorista. U Australiji se privodi kraju izgradnja pravoslavnog manastira u srednjovjekovnom bizantijskom stilu. Manastir se nalazi na brdu Mangrove nadomak Sidneja, a radove izvodi građevinska firma čiji je vlasnik Dimitrios Stavropoulos. Manastir Presvete Bogorodice, Svecerice, osnovan je 1976. godine na inicijativu arhijepiskopa Stilijana. Izgradnja crkve krenula je 2005. a 2008. godine otpočeo je rad na izgradnji konaka, trpezarije, biblioteke i drugih objekata. Izgradnja je iz financijskih razloga prekinuta 2010. a nastavljena 2013. godine. Procjenjuje se da će izgradnja biti gotova do kraja ove godine. Glavna inspiracija za izgled manastira su svetogorski manastiri sa njihovom strogom spoljašnjošću koja podsjeća na tvrđave i ukrašenim otvorenim portama, kazuje arhitekta Dimitrios Stavropoulos. Na škotskom ostrvu Mull, koje od davnina privlači ljubitelje očaravajuće prirode Hebridskih ostrva, danas se dešava malo čudo. Tu se zida prvi u Škotskoj pravoslavni manastir u čast svetih keltskih svetitelja. Teške poslove oko toga vodi je romonah Serafin, koji je po nacionalnosti Rumun. Nakon završenih studija na britanskom York univerzitetu, Leonard, tako se zvao otac Serafim, pošao je na poklonjenje u Divjejevo. Po povratku stupio je u rumunski manastir Riška, a zatim, davši monaški zavjet 2005. godine, dobio je ime Serafim, u čast svetog Serafima Sarovskog. Otac Serafim, inače naučni saradnik Oksfordskog univerziteta, riješio je da na zapadnoj obali Škotske otvori pravoslavni ženski manastir u kome će se služiti na engleskom jeziku i koji će biti pod jurisdikcijom rumunske patrijaršije. Na dar manastiru predata je stara crkva na ostrvu koja je ranije pripadala prezveterijanima. Sada se ona remontuje. Za izgradnju manastira potreban je veliki novac, ali otac Serafim kaže da su najveću pomoć dali bogataši, Rusi, Rumuni i američki pravoslavci. Slušamo sad rusku muziku i vjeromonaha Romana, pjesmu koja je posvećena manastiru Divjejevo.
День и ночь идет, станешь часов за шесть, и тот час души спадет неземная тяжесть. По утрам плывет туман сквозь леса велики, православных христиан, так иконны лики. Вся земля уже сдалась, вот-вот загорится. В монастырских стенах слава, плакать и молиться. А кругом все ангелы же херувимы, всех родимой стороны, отче сиротине. Я стою погибший тут со своим народом. Я хорубви пройду, сестры крестным ходом, брошу деньги на поднос, все от слез искрится, прошепчу тебе под нос, радуйся, царице, исповедники. Молчат, всплывут ектиньи, бесноватые кричат и визжат, как свиньи. Все, кто был вчера чужим, стали нынче братья. Причастившись, мы спешим целовать распятие, а кругом все ангелы же херувимы, всех родимой стороны, отче сиротине. Помяну родимых там, влада нет тумана, Богу свечку передам за отца Романа. В наступил час нашего сожжения.
Čućemo još dvije informacije koje govore o novim hrišćanima. Naime, u Phnom Penhu, 10. oktobra u hramu Svetog Đorđa pri Bugarskoj ambasadi, privremeni hram pravoslavne zajednice prestonice Kambodže, kršteno je 13 kmera, koji su poslije perioda katehizacije zamolili da ih prime u pravoslavnu crkvu, saopštavaju predstavnici Ruske pravoslavne crkve na Tajlandu. Najstariji novokršteni ima 32 godine, a najmlađi 2,5. Radost krštenja podijelili su i ostali pravoslavni kmeri. Oni su podržali izbor svoje braće i podijelili sa njim radost tajne krštenja. Tajna krštenja obavljena je potpunim pogružavanjem 11. oktobra na nedjeljnoj liturgiji. Svi novokršteni su se pričestili svetim Hristovim tajnama. Predstavnici Ruske pravoslavne crkve na Tajlandu izdalo je molitvenik na kmerskom jeziku. A sa Filipina također radosna vijest, gdje je kršteno 187 osoba. Krštenje je trajalo oko 6 sati, a ogromni talasi visine do 2,5 metra otežavali su vršenje svete tajne. Nakon krštenja služena i sveta liturgija, na kojoj su se novokršteni po prvi put pričestili. Novokršteni su prethodno pripadali Aglipajanskoj crkvi, nezavisnoj Filipinskoj katoličkoj crkvi u filipinskoj provinciji Sarangani. Nevrijeme je spriječilo krštenje još 200 Filipinaca, koji su se spremali da prime pravoslavlje i za njih je određen drugi datum. Filipince su u okrilje jedne svete, saborne i apostolske crkve pravoslavne primili sveštenici Stanislav Raspućin i Siluan Thompson.
Informacija koja nam je stigla tokom realizacije naše današnje emisije je da je popularni američki glumac japanskog porijekla Keri Hiroyuki Tagawa, koga inače ruski gledalci pamte po ulozi Shang Tsunga u filmu Smrtonosna bitka, 12. novembra ove godine se krstio i primio pravoslavnu vjeru. To je na svojoj stranici socijalne mreže u kontaktu saopštio pravoslavni glumac i režiser Jovan Ohlobostin. Hristova svjetlost obasjava sve. Keri Tagawa, koji je u mom filmu Čin sveštenik igrao japanskog pravoslavnog sveštenika, poslije dubokih duhovnih razmišljanja primio je sveto krštenje u pravoslavnoj vjeri, podijelio je svoju radost Ivan Ohlobostin. Tajnu krštenja je obavio mitropolit Volokolamski Ilarion Alfejev, vikar patrijarha Moskovskog i sve Rusije Kirila. A evo da čujete i kako o ovom događaju izvještava Russia Today. Keri Tagawa krstio se u pravoslavnoj crkvi dobivši ime Pantaleimon. Američki glumac japanskog porijekla nedavno je u Rusiji snimio film Jere i san, na našem jeziku sveštenik san. Riječ je o filmu koji je snimljen u Rusiji i to je zadnje ostvarenje produkcijskog studija Ortodox. Inače, u ovoj produkciji je snimljen veoma popularni film Ostrvo. Keri Tagawa je u pomenutom filmu glumio japanskog sveštenika, koji napušta Japan zbog rata Jakuza, japanske mafije, i odlazi u mali ruski grad gdje pomaže lokalnom stanovništvu da se bori sa beskrupuloznom korupcijom i terorom lokalnog tajkuna. Nakon snimanja filma, koji će se prikazivati u ruskim bioskopima od 26. novembra, Keri Tagawa je riješio da primi pravoslavlje krštenjem u ruskoj crkvi nakon dubokog duhovnog razmišljanja i samoispitivanja. U jednom intervju je izjavio: "Nemoguće je shvatiti esenciju ruskog pravoslavlja. Kada sam prvi put došao u Rusiju, imao sam veoma malo vremena da uđem u suštinu vjere. Tako sam posjećivao veliki broj ruskih crkava u Jaroslavu i Rostovu. Jednostavan boravak unutar crkve pravi tako neopisivo snažan utisak na mene." Tagawa je na konferenciji za medije iskazao želju da ujedno postane i građanin Rusije, sudeći po zapisu sajta pravoslavnih vijesti Pravimir.ru. Pojanje na japanskom jeziku. Što smo i najavili, poštovani slušalci, u današnjem kolažnom izdanju emisije, u ovom posljednjem dijelu, govorit ćemo još jednom o svetom Mardariju, Lješansko-Libertvilskom i Sveamerikanskom. novembra na praznik svetih kralja Milutina, prepodobnog Teoktista i Jelene i Varnave Hvostanskog, svečano je unesena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne, svetog Mardarija, Lješansko-Libertvilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Liturgiju su služili protosinđel Isak, jeromonah Prohor i jerodjakon Isak, na kojoj su pojali učenici bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Nakon liturgije novonaslikanu ikonu svetog Mardarija u Cetinski manastir svečano je unio njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije. Učenici bogoslovije otpjevali su tropar u čast svetitelja, da bi se nakon toga sabrani monasima
učenicima i vjernom narodu, besjedom obratio mitropolita Amfilohije, govoreći o životu i podvizima svetog Mardarija i svetitelja iz srpskog roda, koji su zasijali i projavili svetost na američkom kontinentu, svetom Sevastijanu Daboviću, svetom vladici Nikolaju Velimiroviću i svetom ispovjedniku Varnavi Nastiću. Ikonu svetog Mardarija, lješansko-libertvilskog i sveamerikanskog, oslikala je igumanija manastira Duljevo, mati Angelina. Slušamo tonski zapis iz Cetinskog manastira, kojeg nam je pripremio kolega teolog Aleksandar Vujović, profesor Cetinske bogoslovije.
Dolaze na Mardarije, kornetsko, libertilski, sveamerikanski, novi svetitelj, najnovi svetitelj pravoslavne crkve. Obraz krutosti, vozdržanija učitelja, javit ja sad u tvojemu, ja tebe šeitina, te koradit, ja žaljeti smireni, je visoka ja, niše toju bogataja, oče svjašteno. Niče Mardarije, moli Krista Boga, spasti sja duša naši.
Sveti Mardarije je najnovi svetitelj naše pomjesne crkve i pravoslavne crkve uopšte. Dakle, rodom je iz Korneta, ovdje to je na putu prema Cetinju, ono gore selo. Tu se rodio gdje je postavio srednjovjekovni manastir, Nemanjički manastir, u uglednoj porodici Skokovića, koja je i prije njega dala jednog mitropolita crnogorskog, također Mardarija, najvjerovatnije da je on po njemu i dobio ime Mardarije. Inače, zapisano je za njega da je kao dijete već od 10. 11. godine želio da bude monah i u tom duhu, iako su se njegovi roditelji bunili protiv toga, on je otišao u Beograd i tu negdje oko Saborne crkve se okretao i primijetio ga tadašnji mitropolit Srbije Dimitrije i dopao mu se, pa ga je onda poslao, ajde djeco, celivajte, celivajte, ajde. Dakle, poslao ga u manastir u Studenicu i tamo sam veoma mladi zamonašio u Studenici, a poslije bio upućen na školovanje u Rusiju, u, ako se dobro sjećam, u Kišinjev, a poslije također u Kijevsku duhovnu akademiju, gdje je završio, gdje se rukopoložio za đakona i za jeromonaha. I postao jedan od najpoznatijih besjednika u Rusiji, blizak i carskome dvoru, ostavio duboke tragove kao duhovnik, propovjedajući Hrista, vjeru pravoslavnu i braneći pravoslavlje onoga vremena koje je bilo ugroženo od tih novih tokova u Rusiji kraja 19. i početka 20. vijeka, iz kojih se i rodilo bolševička revolucija. Onda je bio upućen od sinoda Ruske crkve u Ameriku za misionara. Tamo je u to vrijeme bio potomni patrijarh moskovski Tihon, također ispovjednik koji je 1924. godine se mučenički upokojio, a on je ostao u Americi. U međuvremenu počela se formira jedna zajednica pravoslavnih Srba u Americi i on je bio zadužen za njih 20. godina. Tamo je bio vladika Nikolaj, koji je bio zadužen upravo za organizovanje eparhije pravoslavne srpske crkve, pa je 1925. godine on izabran za episkopa američko-kanadske eparhije i tu je u Chicagu i obilazeći sve te nove zajednice po Americi On je stvarao eparhiju američko-kanadsku iz koje danas mi imamo Libertvilska, Novogračanička, Srednja američka eparhija, onda Zapadna američka eparhija, također Istočna američka eparhija i Kanadska eparhija, iz te eparhije koji je osnovao Sveti sada Mardarije. On je sagradio manastir Svetoga Save u Libertvilu, pa je ostala priča kako crku gradi, umire od gladi. Na biciklu je on išao iz Chicaga u to selo Libertville, u svome ruku i kruhu je kupio zemlju na tom mjestu gdje i danas je Sveti hram i središte naše crkve i opšte pravoslavne crkve u Americi. I tu je on od 25. do 35. godine se potrudio, obolio od tuberkuloze, bio je bolestan teško, ali ništa to njemu nije smetalo da zaista žrtvuje posljednji ostatak svoga života za tu svetinju i za pravoslavlje u Americi. Upokojio se 35. godine, sahranjen je u manastiru Svetoga Save u Libertiju, je imao velikih nevolja, nažalost i od sveštenika naših koji su tamo bili, koji su već bili krenuli nekim putem, tako da kažemo ljevičarskim putem, u to vrijeme to bila moda od Rusije pa eto i do Amerike, do naših krajeva, i oni su ga, da ne kažemo, imao velike nevolja sa njima, ali on, koliko je bio blagorodan i čestit, u svome testamentu ostavio 10-12 sveštenika koji su bili protiv njega. On je na dan njegovog upokojenja i njegove sahrane da budu proglašeni za protovjereje stavrofore. Ostavio im je taj blagoslov. I tako utemeljio zaista našu eparhiju, jedan od najznačajnijih episkopa naše pravoslavne crkve u Americi. To je veliki dar Božji da naša crkva, pomjesna, svetosavska, pravoslavna, srpska, ona je dala, Americi je dala 4 svetitelja. Dakle, prvo je Sevastijan Dabović, također iz naših krajeva ovdje rodom Dabović, ali imamo Jefrema Dabovića, igumana Stanjevićkog, iz iste te porodice, toga istoga bratstva. Onda imamo, on je prvi pravoslavni sveštenik u američki koji je tamo se rodio i posle bio sveštenik, je to postao je svetitelj, Sebastian Jacksonski. Drugi je, dakle, Sveti Varnava, ispovjednik, koga, evo, upravo danas, i dobro je da ga pomenemo danas ovdje, on je rođen u Geri, u Indijani, i tamo je proveo mladost, posle je prešao ovdje, ovdje je završio Bogoslovski fakultet u Beogradu, postradao je za vrijeme Drugog svjetskog rata, jedva je spasio glavu da ne bude ubijen od ustaša, živio je u Sarajevu, dakle, a posle rata je 47. godine izabran za episkopa Varnava, Hostanski, to je ona drevna eparhija Hostanska pored Pećke patrijaršije tamo u Metohiji, tamo je bilo njeno sjedište. Onda je on održao samo jednu besedu 47. godine i tu je rekao između ostalo kako elektrificiraju zemlju ondašnji komunisti, a gase svetionik neba i zemlje i vasione, ime Božje. I još je pridodao da je na Srpi Čekić palo 1 000 000 srpskih žrtava. I on je bio zatvoren i bio tu u zatvoru negde po Hercegovini, gde je bio taj zatvor. Poslije toga odatle je prebačen u Mitrovicu i u vozu je u taj kupe u kome je bio, on je odvojen i on je, mnogo su mu prelomljene i on je bio u zatvoru u Mitrovici, poslije pušten iz zatvora, ali je bio stalno u pritvoru u manastiru u Krušedolu, pa onda poslije u manastiru Beočinu, gdje je završio očevidno stradalno, treba da je otrovan 64. godine. Ja sam imao blagoslov Božji da ga vidim kao student i da budem kod njega. Sam je bio od dognja ispunjen. Sećam ga se tu u manastiru Rušedolu kad je bio i kad nas je ispraćao mene i njegovog sinovca Antonija Nastića. Dakle, to je treći naš svetitelj naše crkve i našeg naroda u Americi, a četvrti je i vladika Nikolaj, koji je tamo upokojio se i koji je bio također misionar, kao što rekao smo, 920. godine, ne samo u Ohridu i Žiči, nego i u Americi, jedan od najuglednijih arhijereja pravoslavne crkve 20. vijeka, tako je priznato, svi pomjesni crkava, tamo se upokojio i otuda su njegove mošti prenijete u Lelić, u njegovu crku, njegovu zadužbinu, gdje i danas počivaju. Dakle, naša crkva je dala četiri svetitelja Americi. Oni nama bombe, a mi njima svetitelje. To je naša osveta bombardovanjima američko-evropskim. A jedna od tih osveta jeste, evo, i ovaj veliki dar koji je dar ne samo za nas, za Crnu Goru, za selo Kornet, za Lješansku Nahiju, nego i ne samo za našu crku u Americi, nego za sveukupno pravoslavlje i za američki kontinent, sjeverni i južni. Njegovim molitvama i molitvama Varnave, poslanskog ispovjednika, Gospode Isuse Hriste Bože naš, pomiluj i spasi nas. Amin.
Jeli obraz krotosti, voldržavanja očitelja, ja bit ja sad u tvojemu. Ja tebe sve istina, sve moradit, ja sad jesi smireni, je visoka ja, i sve toju bogata. Spasti ti ja duša naši.
Hvala našoj sestra Zorici, Banja Lučanki, našoj mati Angelini i sestrama Duljevskim koje su ovu ikonu ovih dana slikale, a ova ikona će biti odnijeta sada u nedjelju kada će biti veliko proslavljenje svetoga Mardarija u njegovom roditeljskom domu. Dakle, tamo gdje se on rodio, a taj njegov dom, samo su zidovi sačuvani, ako Bog da, to će biti crkva posvećena njemu. Bio sam prije neki dan tamo i iz ognjišta na kome je njegova majka pekla njemu hljeb, izniklo je bilo veliko drvo. Sad su to drvo sasekli, ali ćemo od onoga trupca, od drveta, ćemo da napravimo tu za oltar, jednu stolicu ili kako će vam za slavske kolače.
Perovići dali dva sveca, a sad u Skopovići dali dva sveca. Petra, sveštenog učenika koji je ubijen u Sloveniji, koga su pretukli Italijani ovdje 1941. godine i bio je bukvalno i nervno i fizički potresen. Do 1943. godine, poslije kad je krenuo mitropolit Joanikije na ovaj nesrećni put. Za njega na kraju i srećni, jer su postali sveštenom učenici. Zajedno je bio i Petar Uskoković i on je tamo negdje u Sloveniji kod Kranja ili gdje je to bilo mučenički, sa ostali 70 najboljih sveštenika mitropolije Crnogorsko-Primorske postradao. Tako da znate ko su vaši prethodnici ovdje. Niste vi u školi beznačajno.
It is truly me to bless thee, O Theotokos, ever blessed and most pure, and the Mother of our God. Cherubim and more glorious beyond.
moment like the longest day seems will last forever.
Dragi slušaoci, to bi bilo sve što smo vam pripremili ove nedelje u emisiji Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore. Prisjetili smo se pouka blaženopočivšeg patrijarha srpskog Pavla, a povodom 6 godina od njegovog upokojenja. Čuli smo niz zanimljivih informacija iz pomjesnih crkava, a čuli smo i kako je bilo u četvrtak 12. novembra, kada je svečano unešena ikona novoprosijavšeg svetitelja crkve pravoslavne, svetog Mardarija Lješansko-Libertilskog i Sveamerikanskog u Cetinski manastir. Nakon liturgije, novonaslikanu ikonu svetog Mardarija u Cetinski manastir je svečano unio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije.
I'll exile myself wherever, save my soul from you.
Vama zahvaljuju na pažnji, žele vam svako dobro od Gospoda ove nedelje. Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Apokalipse.